este de făcut atunci? Mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Voi cânta cu Duhul, dar voi cânta și cu mintea. Și acum vine deznodământul, ca să se elimine orice confuzie și interpretare greșită. Altmintrelea, dacă aduci mulțumiri cu Duhul, cum va răspunde amin la mulțumirile pe care le aduci tu, cel lipsit de daruri, când el nu știe ce spui? Deci, ca fenomen în sine, vorbirea în limbi neînțeleasă nu poate fi exclusă, pentru că e scrisă negru pe alb. Fie că este acceptată și inclusă în doctrinele noastre evanghelice, mai mult sau mai puțin, dar mă refer acum la ceea ce scrie în Sfânta Scriptură, fără să facem legătură cu ceea ce este pe teren. Deocamdată facem abstracție de ceea ce este pe teren. Deocamdată cercetăm ce este scris în Scriptură. Deci în ziua cincizecimii au fost limbi omenești, adresate oamenilor despre Dumnezeu. Iar în 1 Corinteni 14 cu 2 este vorba de niște limbi adresate lui Dumnezeu, neînțelese de către oameni și care necesită să fie tălmăcite. Am descoperit că această formă și acest conținut în modul acesta de exprimare mai întâi cuprinde rugăciunea. Și acum versetul 17 ne mai descopere încă un lucru. Negreșit, tu mulțumești lui Dumnezeu foarte frumos, dar celălalt nu rămâne zidit sufletește. Este vorba în context despre același fenomen, o limbă neînțeleasă de către nimeni, care poate fi limba rugăciunii adresată lui Dumnezeu, mulțumirii adresate lui Dumnezeu, negreșit, tu mulțumești lui Dumnezeu foarte frumos, dar celălalt nu pricepe nimic. Și atunci este necesară tălmăcirea. Acum trecem la versetele 26, 27 și 28 din același capitol. Ce este de făcut atunci, fraților? Corintenii aveau o mare desordine în râvna lor, în entuziasmul lor, și de multe ori produceau desordine în biserică, pentru că rezultă din constatarea pe care o face apostolul Pavel. Și dacă tot este vorba să ne referim la darurile Duhului, apostolul Pavel spune: eu vorbesc în limbi mai mult decât voi toți. Și nu numai greaca și latina și ebraica și aramaica. Pentru că și Pavel avea darul Duhului Sfânt și el a primit același Duh Sfânt, chiar dacă această convertire s-a produs mai târziu. Și este un lucru extrem de important. Ce este de făcut atunci, fraților, când vă adunați la oaltă, dacă unul din voi are o cântare, altul o învățătură, altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă, altul o tălmăcire, și nu mai este vorba de limbile de la Rusale, ci de cele care necesită tălmăcire. Și pentru ce motiv? Pentru că nu sunt înțelese. Că nimeni nu-l înțelege, spune apostolul Pavel. Eu nu cred că Pavel face exces de cuvinte lipsite de sens. Să urmărim acum care este deznodământul. Dacă sunt unii care vorbesc în altă limbă, să vorbească numai câte doi sau cel mult trei, fiecare la rând, și unul să tălmăcească. S-a mai subliniat încă o dată, limbile de la Rusale n-aveau nevoie de tălmăcire. Dacă nu este cine să tălmăcească, să tacă în biserică și să-și vorbească numai lui însuși și lui Dumnezeu, pentru că ceea ce vorbește el într-o limbă necunoscută se adresează lui Dumnezeu prin rugăciune, prin mulțumire, prin proslăvire, prin laudă. Și înțelegem că fenomenul acesta a fost nu numai un semn pentru cei necredincioși din ziua de Rusale, ci a fost o practică în sânul bisericii din secolul primar. Apostolul Pavel încheie capitolul 14 și citim ultimele versete. Astfel, deci, fraților, râvniți după prorocire, fără să împiedicați vorbirea în alte limbi, dar toate să se facă în chip cuvincios și cu rânduială. Știu și sunt încredințat că, citind aceste cuvinte, adeseori vă duceți cu gândul la ceea ce ați văzut pe teren. Și pe teren există foarte multe manifestări care creează confuzie. Să nu ne grăbim și să asociem ceea ce noi am analizat aici în cuvântul sacru cu ceea ce vedem pe teren. Pentru că am vrut numai să scot în evidență că din punctul de vedere biblic, această formă de manifestare a limbilor inspirate se referă atât la cele care sunt comunicate direct în limba maternă a fiecărui om în cazul zilei cinzecimii, după cum și cele care sunt adresate lui Dumnezeu și nu sunt înțelese de nimeni și au nevoie de tălmăcire. Am vrea să luăm acum un aspect privind repetarea acestui fenomen în Cezarea. Biserica din Corint era o biserică ce devenise proverbială în ce privește desordinea. Standardul moral era foarte scăzut în viața bisericii din Corint și au devenit proverbiali pentru că ei alergau după daruri miraculoase și au rămas corigenți la capitolul Roada Duhului Sfânt. Și darurile lor miraculoase erau egale cu zero, fără roada binecuvântată a Sfântului Duh, singurul mijloc de recunoaștere a celor născuți din nou. Veți rămâne uimiți să analizăm încă trei aspecte, după care vom trece la cea de a treia grupă. În Fapte, capitolul 10, Apostolul Petru intră pentru prima dată în casa unui om care nu era iudeu. Și sub imperativul unei revelații speciale s-a supus voinței lui Dumnezeu peste convingerile lui personale. El încă mai credea că mântuirea trebuie să fie limitată și se temea și din partea iudeilor din Ierusalim care constituiau biserica creștină, în sensul că o să aibă probleme cu ei, fiindcă nu era permis unui iudeu să intre în casa unui om care nu era iudeu. După ce Dumnezeu îl convinge și după ce pătrunde în casa lui Corneliu și după ce le mărturisește despre darul lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, iertarea păcatelor, necesitatea convertirii prin pocăință, pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. În timp ce ei ascultau cuvintele pe care le rostea Petru, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei. Toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a revărsat și peste neamuri, căci îi auzea vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Și atunci Petru a pus problema, se poate opri apa să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Căci îi auzea vorbind în limbi și proslăvind pe Dumnezeu. Mărind pe Dumnezeu, glorificând pe Dumnezeu, cui se adresau aceste mesaje în limbile pe care le-a dat Duhul Sfânt peste cei din casa lui Cornelie? Se adresau oamenilor sau lui Dumnezeu? Erau limbile de închinare, de proslăvire, de laudă, de mulțumire. Și fenomenul acesta s-a întâmplat la Cezarea, și despre Cornelie nu avem motive să-l facem proverbial, așa cum era cazul atâtor corinteni care au compromis onoarea lui Dumnezeu. Dar să nu uităm că în Corint existau și copii al lui Dumnezeu. De remarcat este faptul că cei firești care alergau după daruri și au rămas repetenți la examenul privind roada Duhului Sfânt, făceau cel mai mult caz de practicarea darurilor, cei care erau în desordine și nu cei care erau lipiți de Dumnezeu, pentru că aceștia, chiar dacă posedau darurile, nu simțeau nevoia să facă atâta zarvă în casa Domnului. Și cred că lucrul acesta este valabil și pentru zilele noastre. Așadar, fenomenul din Cezarea a fost un fenomen asemănător cu ceea ce Pavel descrie în 1 Corinteni 14:2. Cei din casa lui Corneliu n-aveau de ce să vorbească limbile de ralusare, că n-aveau pe cine să evangelizeze. Cei care erau cu Petru erau iudei și nu erau neamuri din toate limbile care sunt sub cer. La capitolul 19 și mai găsim un fenomen asemănător. De data aceasta este vorba de Pavel și de iudeii care s-au întâlnit cu Pavel în orașul Efes. Pe când era Apolo în Corint, Pavel, după ce a trecut prin ținuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Aici a întâlnit pe câțiva ucenici și le-a zis: ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Ei i-au răspuns: nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt. Dar cu ce botez ați fost botezați? Le-a zis el și ei au răspuns: cu botezul lui Ioan. Atunci Pavel a zis: Ioan a botezat cu botezul pocăinței și spunea norodului să creadă în cel ce venea după el, adică în Iisus. Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Iisus. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Și ce fel de prorociri erau acestea? Glorificau pe Dumnezeu și vorbeau despre lucrările minunate ale lui Dumnezeu, care s-au extins acum și au devenit un bun al tuturor neamurilor și cu atât mai mult a evreilor care aveau să creadă că Iisus Hristos este Mesia cel adevărat. Și aceasta a fost o formă de manifestare, de proslăvire, de laudă și de descoperire a lucrărilor pe care le-a făcut Dumnezeu în favoarea mântuirii neamului omenesc. Și acum, dacă analizăm cele patru fenomene, fenomenul de la Rusale, limbi omenești, fenomenul din 1 Corinteni 14:2, limbi neînțelese de către nimeni, fenomenul după modul în care trebuia să se folosească darul acesta pentru zidirea bisericii, numai cu tălmăcire. Și fără de tălmăcire, fiecare să laude pe Dumnezeu în șoaptă și să nu deranjeze pe semenul său. Dacă n-are cine să tălmăcească, spune să tacă în biserică. Prea multă zarvă se face pe teren. Iartă-ne, Doamne! Și pe urmă să vedem ce fel de limbi sunt acestea. S-ar putea să nu fie nici cele de la Rusale și nici cele din 1 Corinteni 14. Aici e problema nevralgică. Deci, ca fenomen, privind vorbirea în limbi adresată oamenilor, cazul de la Rusale, înțeleasă de către oameni, și vorbirea în limbi adresată lui Dumnezeu, neînțeleasă de către oameni, ca fenomen nu poate fi exclus. Orice ar face teologii să răstălmăcească și să aducă argumente teologice cât mai sofisticate, nu există bază biblică prin care putem nega fenomenul acesta, pentru că a fost practicat în bisericile din secolul primar. A treia sursă de manifestare a vorbirii în limbi reprezintă limbile îngerești. Încă n-am găsit un om pe pământ care să fie avut acces la aceste limbi și să vorbească limbi îngerești. Și totuși Biblia ne arată că aceste limbi îngerești există. Apostolul Pavel, nu doar ca printr-o simplă hiperbolă, în 1 Corinteni capitolul 13 pune ipoteza. 1 Corinteni capitolul 13, versetul 1. Și chiar dacă aș vorbi în limbi omenești de la Rusale, și chiar dacă aș vorbi în limbi îngerești, ceea ce nu este accesibil pentru omul muritor, Și dacă n-am prima roadă a Sfântului Duh, care este dragostea, sunt o aramă sunătoare și un chimval zângănitor. Aici e problema. Și acum revenim. Ca să avem certitudinea că există aceste limbi îngerești, deschidem în cartea Apocalipsa, în capitolul 5, ultima carte din Sfânta Scriptură. Versetul 11 până la 13. Putem citi chiar până la finele capitolului. Pagina 1209. Ioan este răpit în Duhul, urmărește cu emoție miracolul acestei lumi spirituale, vede tot ce se întâmplă în împărăția cerului. M-am uitat și în prejurul scanului de domnie, în jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de 10.000 de ori, 10.000 și mii și mii. Ei ziceau cu glas tare, permiteți-mi să vă întreb, în ce limbă ziceau cu glas tare? Credeți că vorbeau limba ebraică sau limba greacă? Aveau nevoie îngerii de limba ebraică și de limba greacă? Au nevoie îngerii în secolul 20 de limba engleză? În lumea spirituală se vorbește limba lumii spirituale. Și nu la întâmplare Apostolul Pavel enunță acest principiu a limbilor îngerești. Auziți, ei ziceau cu glas tare, vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Și pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând, acelui ce șade pe scaunul de domnie și al mielului să fie lauda, cinstea, slava, stăpânirea, în vecii vecilor, la care se mai adăuga și cele patru făpturi vii care ziceau, amin. Și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ și s-au închinat celui ce este viu în vecii vecilor. Toată proslăvirea aceasta din lumea spirituală era îndreptată spre mielul care a fost junghiat și s-au împlinit cuvintele, Tată, primește-mă la tine cu slava pe care am avut-o înainte de întemeierea lumii. Și în numele Lui să se plece toți cei din cer și de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească despre mielul lui Dumnezeu, că Iisus Hristos este Domnul. Așadar am făcut cunoștință cu limba lumii spirituale. Apostolul Pavel, vrând să potolească aceea curiozitate bolnăvicioasă pe care o aveau întotdeauna corintenii să afle câte ceva miraculos, le spune, cunosc un om în Hristos care acum 14 ani a fost răpit în al treilea cer și a văzut lucruri și a auzit cuvinte. Eu cred că Apostolul Pavel a auzit cuvinte vorbite în limba lumii spirituale. Vă îndoiți de lucrul acesta? Și spune, aceste cuvinte nu sunt îngăduite să fie rostite de un om. Vă aduceți aminte? Ce să mai punem sub semnul întrebării? Dacă Duhul Sfânt cunoaște toate limbile omenești, cu siguranță că Duhul Sfânt cunoaște și limba lumii spirituale, pentru că El face parte din divinitatea creatoare, din ceea ce numim noi Trinitate. Este suficient pentru că am vrut să câștigăm un pic de timp. Problema limbilor extatice intră în cea de-a patra sursă prin care se manifestă vorbirea în limbi. Și vreau să vă spun de la început. Grupa a patra, limbile extatice, nu se adresează nici lui Dumnezeu și nici oamenilor și n-au absolut niciun fel de conținut și sunt un rezultat al pierderii controlului. Dacă oamenii se angajează să repete niște cuvinte printr-o stăruință istovitoare, Poți lua un om de pe stradă și dacă îl pui să repete niște cuvinte cu intensitate, la un moment dat scapă controlul, începe să rostească niște silabe nedeslușite și acestea nu se adresează nici lui Dumnezeu și nici oamenilor, ci sunt pur și simplu o stare în care omul pierde controlul rațiunii și atunci partea lui emotivă dusă până la punctul extrem începe să rostească niște sunete fără noimă. Știți ce însemnează cuvântul noimă? Unde găsim noi așa ceva în Scriptură? Îmi pare rău că trebuie să spun lucrurilor pe nume și aș fi dorit ca ceea ce vă spun acum să se audă până la marginile pământului. Există foarte multe practici la foarte multe confesiuni creștine și pseudo-creștine și necreștine chiar, prin care se manifestă fenomenul acesta ca rezultat al aceluiași procedeu. Să deschidem Sfânta Scriptură în Cartea Împăraților, capitolul 18. Întâi Împărați, capitolul 18. Pagina 381. Dintr-o întâmplare fericită am avut acces la ritualul pe care îl aveau prorocii lui Baal. Arheologii au descoperit pe coasta de est a Mediteranei ritualul de la cultul lui Baal. Nu vreau să vi-l repet aici pentru că este mai cuprinzător, dar în cadrul ritualului desfășurat pe 7 nivele exista și vorbirea în limbi estatică. De la versetul 25, 1 Împărați, capitolul 18. Ilie a zis prorocilor lui Baal: alegeți-vă un jung din cei doi, pregătiți-l voi, căci sunteți mai mulți, și chemați numele Dumnezeului vostru, dar să nu puneți foc. Ei au luat juncul pe care li l-au dat și l-au pregătit și au chemat numele lui Baal de dimineața până la amiază, zicând, vă rog să rețineți, Baale, auzi-ne. Și-au repetat cuvintele, Baale, auzi-ne, Baale, auzi-ne, Baale, auzi-ne, de dimineața și până la amiază, cu țipete infernale, cu jocuri, cu sărituri în jurul altarului. Dar nu s-a auzit nici glas, nici răspuns. Și săreau împrejurul altarului pe care îl făcuseră. La amiază, Ilie și-a bătut joc de ei și a zis, strigați tare, fiindcă este Dumnezeu, se gândește la ceva, sau are treabă, sau este în călătorie, sau poate că doarme și se va trezi. Ei au strigat tare și după obiceiul lor și-au făcut tăieturi cu săbile și cu sulițele, până ce a curs sânge pe ei. Când a trecut amiaza, au aiurat până în clipa când se aducea jertfa de seară. Nu vi se pare un fenomen de ordin psihologic foarte natural? Atât au strigat până când și-au pierdut ultima picătură de energie și în cele din urmă au scăpat controlul și au început să se bâlbuie și să rostească niște silabe nedeslușite. Termenul pe care îl folosește aici cuvântul lui Dumnezeu este au aiurat, au scăpat controlul. Starea de extaz este o tensiune psihologică dusă până la punctul extrem, determinată de o cauză. Dacă oamenii se angajează să repete o formulă cu intensitate, cu strigăte tot mai mari, tot mai mari, tot mai mari, până la urmă, nu este altă soluție sau alt deznodământ decât să scape controlul și să înceapă să vorbească, fără de sens, silabe și propoziții pe care dacă le-ar cerceta cineva, nu le-ar găsi cu absolut nicio semnificație. Și lucrul acesta îl amintește Domnul nostru Iisus Hristos în Evanghelia după Matei, capitolul 6. Limbile extatice, în toate cazurile, reprezintă rezultatul tensiunilor psihice create în mod artificial. Aș fi dorit să mai spun și alte lucruri, dar văd că timpul a trecut foarte repede. Însă dacă tot avem această ultimă analiză a fenomenului vorbirii în limbi, cred că e bine să mai zăbovim un pic. Credeți că ar fi bine să o finalizăm, că merită? Și să vă dau și câteva exemple. În Evanghelia după Matei, în capitolul 6, când ucenicii simțeau nevoia să ceară Mântuitorului să-i învețe cum anume să se roage, pentru că ei se rugau după cărți, după sistemul tradițional. Acum și-au dat seama, ascultând rugăciunile Mântuitorului, și-au dat seama că rugăciunile lor nu mai au nicio valoare după carte. Și noi am învățat rugăciuni după carte, la catehizare, în religia greco-catolică. Tatăl nostru, Născătoarea, Preasfântă Trăime, Îngerelul, Credeul, Împărate Ceresc, și erau rugăciuni frumoase. Acum, dacă le analizăm, ne dăm seama că erau consistente, dar noi habar n-aveam, le spuneam ca pe niște poezii. Așa se rugau și evreii care nu cunoșteau pe Dumnezeu. Rabinii au scris o mulțime de rugăciuni și ei se rugau pe cărți de rugăciuni. Domnul Hristos nu se ruga după cartea de rugăciuni. Și ucenicii au rămas uimiți. Doamne, învață-ne să ne rugăm. Vedem că suntem pe nicăieri. Eu cred că asta s-ar potrivi și cu noi baptiști și cu noi pentecostale. Nu știm cum să ne rugăm. Doamne, învață-ne cum să ne rugăm. Auziți, înainte ca să le ofere modelul cum trebuie să se roage în rugăciunea domnească, Domnul Hristos mai întâi le spune cum să nu se roage. Poate că este mai puțin înțeles cuvântul pe care l-am rostit acum, dar îl vom desluși. Versetul 7 din capitolul 6, pagina 928. Când vă rugați să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Să nu vă asemănați cu ei. Nu este aceasta o poruncă? Căci Tatăl vostru știe de ce aveți trebuințe mai înainte ca voi să veniți și să-i cereți. Să nu borborosiți ca păgânii. Religia fenicienilor cu cultul lui Baal, cu țipetele infernale și cu bolborosirile acelea rezultate din starea de extaz, unde cădeau ca niște bușteni, cădeau la pământ în stare de nesimțire. Se dezmeteceau după câteva minute și aduceau grupuri de copii și îi sacrificau de vii pe altarul lui Baal. Mâncare, băutură de sfrâu. Acesta era cultul lui Baal. Și Domnul Hristos vine și spune, când vă rugați, să nu bolborosiți, să nu țipați, să nu urlați, să nu vă tăvăliți pe jos ca prorocii lui Baal, că Tatăl vostru știe de ce aveți voi trebuință înainte ca voi să-i cereți. Grecii aveau o cultură superioară față de fenicieni, dar au inventat și ei religia poporului și au zis, dacă prorocii lui Baal ajung în aceea stare de fericire să scape controlul, grecii considerau că atunci când ești conștient de mediul înconjurător, nu poți fi fericit. Și numai starea de extaz te poate face cu adevărat să fii fericit. Așa cum unii oameni cred că numai drogul poate face să fie fericit. Sau așa cum unii oameni cu patima beției cred că ei nu pot să fie împliniți decât atunci când se află în stare de turmentație. Grecii au inventat un sistem împrumutat de la fenicieni și au zis, extazul platonian, trebuie necondiționat să gustăm măcar un crâmpei de fericire în viața asta și nu o putem gusta atât timp cât suntem conștienți că avem atâtea necazuri și atâtea neîmpliniri. Și ca să putem gusta adevărata fericire, trebuie să găsim o metodă să scăpăm controlul și să intrăm în această stare unde, pierzând controlul, ne mișcăm în lumea emoțiilor necontrolate. Se prindeau de mână, începeau să rostească o formulă. Ei nu ziceau bale auzine. Ei îl adorau și aveau o deosebită dorință pentru invocarea lui Zeus. Se prindeau într-un cerc și începeau să danseze și să rostească o formulă cu foarte mare intensitate. Și la un moment dat se întâmpla fenomenul de la cultul lui Baal. Scăpau controlul și începeau să rostească niște silabe nedeslușite. Și ei nu mai știau atunci unde se află. Mintea lor nu mai era trează. Și emoțiile lor au depășit cu mult raționamentul lor. Și recurgeau la gesturi și manifestări cu totul nepotrivite. Și la aceasta Domnul Hristos, pentru că cultura greacă era pe rol în perioada aceea, se referă când spune să nu bolborosiți ca păgânii, pentru că ei procedau la situația aceasta pe care o urmăreau, să scape controlul și să aibă această bolborosire păgână, din care ei ziceau că sunt foarte zidiți și foarte fericiți. Poate vi se pare ciudat acum să vă spun ceva de pe teren. În religia hindu există o sectă care se închină șerpilor. Prind cobrele din culcușurile lor naturale, le aduc. În timpul ritualului le pun sub formă de cerc și gurul acela care este semizeificat de către comunitate, prin ce miracol, pentru că este un fachir de mâna întâia, se duce și le unge pe cap cu un de lemn. Și cobrele acelea, agitate și în poziție de atac, nu-i pricinuiesc niciun rău. Și după ce le unge cu un de lemn, dă semnalul pentru începerea ritualului. Oamenii încep mai întâi să cânte, apoi încep să bată din palme, apoi încep să danseze. Și apoi încep să repete o formulă cu intensitate asemănătoare cu cea de la cultul lui Baal și cu cea de la extazul platonian la care m-am referit. Și după aceea i-am văzut tăvălindu-se pe jos și urlând. Și după ce cheltuiesc ultima picătură de energie, s-o termina slujba. Am cunoscut un om care a format o biserică pseudo-creștină, în loc de biserică, de rugăciune și de scriptură, stăteau sticlele cu monopol pe masă, pachetele cu țigări, muzică lumească, dansuri, viață de imoralitate dusă până la punctul scandalos. Punea mâinile peste oameni, având pretenția că dă Duhul Sfânt și spunea, rostește formula după mine, sângele, 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 mărit, 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 mărit. În 15 minute omul scăpa controlul și începea să rostească niște silabe nedeslușite și spunea, ai primit botezul Duhului Sfânt. Și oamenii trăiau în păcat. Acestea nu sunt limbile Duhului Sfânt, nici cele de la Rusale, nici cele din 1 Corinteni, ci sunt limbile extatice. Oamenii aiurează dacă scapă controlul, împrumutând obiceiurile de la păgâni. Aș vrea să închei cu un ultim exemplu. În orașul Sighișoara era o familie din oastea Domnului. Oameni evlavioși, oameni născuți din nou. Să nu vă potigniți dacă spun că și la oastea Domnului există oameni născuți din nou. Câteodată ne bagă în buzunar cu botezul nostru cu tot. Pentru că ei, o parte, au ajuns la nașterea din nou, fără să facă prea multă reclamă cu apartenența denominației, că suntem acum evanghelici sau că suntem în cultele dominante. Mântuirea e prin credință, prin pocăință și prin nașterea din nou. Și aceasta este o regulă care nu poate fi schimbată. Și totul era în ordine, liniște și pace în cartier. Au trecut niște frați pe acolo și au zis, măi, fraților, voi sunteți creștini? Da, suntem. Ați primit iertarea păcatelor? Da. Trebuie neapărat să fiți botezați cu Duhul Sfânt. Era un grup de dizidenți. Nu era la biserica oficială penticostală, dar era un grup de dizidenți. Li se spunea că e frumos ca să-ți dai un nume frumos, ucenicii lui Iisus. Sună frumos. Noi vrem să vă dăm o mână de ajutor să primiți Duh Sfânt. Oamenii foarte sinceri și bine intenționați, neștiind despre ce este vorba, și bine, fraților, veniți și ne învățați cum să ne rugăm, că noi nu știm cum să cerem Duhul Sfânt. Hai! Și a învățat. Unul să strige sângele, altul să strige spală-mă, altul să strige botează-mă și așa mai departe. Și după aceea oamenii au plecat. Cei de acasă, tata, mama, fiica și fiul, toți erau împliniți. Și ceea ce vă spun acum, mi-a mărturisit fratele care a fost în situație. Ce, frate, ne-am rugat să primim Duh Sfânt. Vecinii s-au alarmat pentru că nu mai știau să se roage încet. Se rugau de se deranjau vecinii. În cele din urmă, vecinii au reclamat la poliție. Nu mai putem dormi noaptea, domnule, nu știu ce s-a întâmplat aici, nu știu ce biserică, ce e asta, oamenii ăștia până acum erau liniștiți și acum ne deranjează, nu mai putem dormi. Și vine comisarul cu trăsura și se oprește la poartă. Era seara, târziu, poarta încuiată și se aude dinăuntru niște țipete infernale. Sângele, 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 sângele. Altul zicea, spală, 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 adică spală-mă, Doamne, spală, spală. Altul zicea, dă-i, Doamne, dă-i, Doamne, dă-i, Doamne. Și comisarul zice, extraordinar, ăștia să taie în cuțite. Bine că i-am prins, acum nu mai scapă. Le fac acte de dar în judecată. Bate la poartă, dar apoi cum să ajungă să audă din casă că cerul era pe pământ pentru ei? N-au de bătaia stridentă pe care o făcea șeful poliției. Până la urmă s-au domolit că era ora de rugăciune înainte de culcare. Iartă-ne, Doamne! Bate șeful poliției cu insistență și gazda casei se duce să-i deschidă. Deci acum tot v-am prins. Intră înăuntru foarte rapid și nu găsește decât 4 persoane, gazda casei, fiul care avea vreo 30 de ani, fiica avea vreo 18 ani și soția. Unde ați reușit să-i ascundeți pe acești oameni? Cum de ați reușit să scăpați de sub privirile noastre, că am fost cu ochii pe fază? Pe cine să ascundem, Domnule? Păi unde sunt oamenii care s-au rugat aici? Răscolesc peste tot, în pivniță, în pod, prin șură. Am să vă percheziționez. Unde i-ați ascuns? Cum au reușit să dispară de sub ochii mei? Cine să dispară, domnule comisar? Păi cum? Păi zice, suntem numai noi. Pentru Dumnezeu că am gândit că sunt cel puțin 40. Ok. Ați meritat să vă dau în judecată că ați fost reclamați. Mai oameni buni. Sunteți sănătoși la minte? De ce nu-i lăsați pe vecinii ăștia să se odihnească? Care ar fi fost rezultatul acestei stăruințe? Exact rezultatul de la cultul lui Bal. Nici vorbă de limbile de la Rusale. Nici vorbă de limbile acelea adresate lui Dumnezeu în care Pavel spune negreșit, tu mulțumești destul de frumos lui Dumnezeu. Ci era vorba de scăparea controlului și de rostirea unor cuvinte sau silabe nedeslușite pe care Domnul Hristos le clasifică bolborosire păgână. Cei pe teren e dezastru, dar cei pe teren nu anulează ce în Biblie. Să ne ajute Domnul să putem deosebi lucrurile alese. Și aș vrea să închei mesajul acesta cu un verset din scrisoarea lui Pavel către Filipeni, fără comentariu, și iertați-mă că m-am simțit adânc îndatorat să vă dau câteva exemple, dar situația de pe teren este dramatică. Aceasta nu exclude posibilitatea ca oameni care nu aleargă după așa ceva, în taina nemărturisită a sufletului lor, dacă au atins nivele spirituale de părtășie cu Dumnezeu, să se întâmple în viața lor particulară un fenomen autentic ca cel din Sfânta Scriptură, dacă își găsește motivația și nu poate fi anulat. Ceea ce-i pe teren ne descurajează, dar nu ne îndreptățește să aruncăm și ceea ce este scris în Sfânta Scriptură. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Vă rog să îmi permite să ne ridicăm în picioare și cu asta să mulțumim Domnului. Și dacă vreți și cât vreți să mai rămânem la partea a doua, iertați-mă că v-am spus de la bun început, n-aș vrea să sacrific subiectul acesta de dragul altor întrebări. Dar putem rămâne și peste ora 9 cei ce sunteți interesați. Oricum, aș vrea să citesc acum scrisoarea pe care o adresează Apostolul Pavel bisericii din Filipi. Și aceasta mi-a pus-o Domnul pe inimă și pentru bisericile de aici din Kitchener. De la versetul 8, Apostolul Pavel spune, pagina 1150, căci martor îmi este Dumnezeu că vă iubesc pe toți cu o dragoste nespusă în Iisus Hristos. Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere, ca să deosebiți lucrurile alese, pentru ca să fiți curați și să nu vă potigniți de ceea ce vedeți pe teren, până în ziua venirii lui Hristos. Plin de roada neprihănirii prin Iisus Hristos, spre slava și lauda lui Dumnezeu. Amin.